To vás měli doma rovnou zastřelit, než posílat sem na práci. Rozčiloval se někdy na přelomu let 1944 a 45 německý vedoucí kamenolomu na Čecha vězně, kterého mu nakomandovali z nedalekého lágru. Mužem, kterému práce v kamenolomu nešla od ruky, byl kreslíř a ilustrátor Ondřej Sekora. Do nacistického vězení se dostal proto, že se odmítl rozvést s manželkou židovského původu. Je to jen jedna z mnoha zajímavých položek Sekorova životopisu. Příběh muže mnoha talentů vám připomene historik Eduard Burget. Spolu s ním je ve studiu David Hertl.
Portréty.
A jsem moc rád, že mohu Eduarda Burgeta zase po čase přivítat. Edo, hezký den.
Dobrý den.
Tak já už jsem něco málo řekl. Ondřej Sekora, kreslíř, ilustrátor, ale také spisovatel, karikaturista, publicista, dokonce entomolog a navíc ještě propagátor rugby, tím vším byl. Nabízí se tedy na začátek otázka vůbec, jaké měl vzdělání. K čemu z toho všeho, co jsme říkali, byl předurčen?
Ondřej Sekora byl člověk pro práci všeho druhu, což bylo takové jeho oblíbené motto, respektive Ferdy Mravence, ke kterému se ale jistě ještě dostaneme. Ondřej Sekora se narodil v Králově Poli, což je dneska součást Brna, v roce 1899. On už ve svých 7 letech přišel o otce a poté byl matkou odeslán ke strýci do Vyškova, kde později začal studovat i gymnázium. Maturoval v roce 1919, přemýšlel, co dál, a rozhodl se, že bude studovat práva. To studium práv ho zřejmě i podle vzpomínek tehdejších jeho vrstevníků, tak ho ta škola asi moc nebavila a přeci jenom více ho ta záliba táhla právě ke kresbě, ke kreslení, ke sportu a k dalším aktivitám. A jelikož ty jeho kresby se vyznačovaly určitou virtuozitou a určitým umem, přestože byl vlastně autodidakt, neměl vystudovanou žádnou uměleckou školu, tak se rozhodl, že ty svoje kresby nabídne redakci Lidových novin, které tehdy v Brně sídlily. Ty kresby zaujaly a Ondřej Sekora byl na počátku 20. let do redakce Lidových novin přijat jako karikaturista, jako kreslíř, ale vlastně také i jako fejetonista a de facto i sportovní redaktor, protože tehdy ještě u Ondřeje Sekory hodně převažovala ta záliba ve sportu, která potom možná byla více převážena na tu stranu té kresby, té výtvarné práce, řekněme.
V roce 1923 odjíždí na svůj první pobyt do Paříže. Tam ho tedy vyslala redakce Lidových novin?
Ano, ano.
Z té doby pochází také naše první ukázka. Ondřej Sekora psal mamince. Nečekejte nějakou zásadní informaci z jeho života, ale spíše takovou, řekněme, dopisovou kresbu, kdy on popisuje jeden ze svých zážitků z tehdejší Paříže.
Milá maminko, po promenádě se procházejí skvěle oblečené dámy ověšené perlami a náramky. Za chvíli vidíte, že se zastavují u stojících pánů, chytají je za ruce a dávají se s nimi do řeči. Chtěl jsem to také zkusit, proto jsem si na chvíli stoupl od Margit a Martinů stranou. A za chvíli u mne byla jedna a hned, abychom šli spolu na kávu. To se rozumí, že jsem jí odbyl. A protože tam těch ženských bylo mnoho a každá přišla za každým mužským několikrát, nechtěl jsem tu proceduru dělat víckrát a honem jsem šel za svými. Byl tam jeden vysoký, silnější, elegantní pán a ten mohl být bez přehánění aspoň 200krát obtěžován. Podle toho, jak jsou tyto prostitutky strašně elegantní, v Brně bych tak vznešené dámy nenašel, a že si tam takové zřízenkyně, jež si nás nevšímali, ale s těmi ženami mluvili, něco zapisovali, myslím, že tu promenádu mají pronajatu a musí za ní platit. Vedle je sál s fontánou uprostřed se zahrádkou. Tam hraje v přestávce jazz band. To je strašná taková černošská muzika. Je tam bar, promenáda a zase ty ženské. Rámus je tam k ohluchnutí. Když se jde domů, tady vše končí až o půlnoci, tak ty ženské stojí venku, běhají jako bláznivé, zvlášť ty, co ještě neudělali žádný obchod, chytají mužské jako žebravá děcka v Brně na České a přímo úpěnlivě je tahají do hotelů, kterých je tam jako nasekaných.
No to je, řekl bych, naprosto typický novinářský pozorovací talent tohle.
Je to v podstatě takový krátký fejeton, reportáž.
Oba nás tam teď během té ukázky, když jsme ji poslouchali, zaujala dvě jména, která bychom měli dovysvětlit, a to sice Margit a Martinů. O co jde?
Tak, jsou to poměrně dvě odlišné osoby, protože Margit to je Markéta Kalabusová, což byla první manželka Ondřeje Sekory. My jsme zapomněli říct, že ještě předtím, než Ondřej Sekora odjel do Paříže, tak se 19. března 1923 oženil s touto Margit, s Markétou Kalabusovou. Oni vlastně v té Paříži byli dlouho, oni tam byli až do srpna 1924 a pro Sekoru byl ten pobyt v Paříži do jisté míry iniciační, protože on měl možnost v průběhu toho svého pobytu seznámit i s řadou osobností v Paříži, samozřejmě i v této době, a byla to tradice už od 19. století, žila velká komunita Čechů, většinou z uměleckého prostředí, takže to jméno Martinů není nikdo jiný než hudební skladatel Bohuslav Martinů, se kterým se Sekora v Paříži seznámil. A co bylo pro Sekoru vlastně určující, bylo to, že se mohl seznámit i třeba se špičkovými francouzskými, ale i světovými časopisy, které si hodně, řekněme, v té době libovaly v uveřejňování komiksových stripů, krátkých prostě kreslených příběhů, které byly v té době velice populární. A tam vlastně Ondřej Sekora, řekněme, našel takovou tu zálibu, kterou potom přenesl i do toho českého prostředí. Samozřejmě Sekora nebyl vždycky jediný kreslíř, který se věnoval komiksovým stripům, ale do jisté míry bychom ho mohli považovat za určitého zakladatele komiksových příběhů v tom našem českém prostředí.
Možná jenom pro souvislost dodám, že v době, kdy Ondřej Sekora působil v Lidových novinách, tak v té samé době tam kreslil pro Lidovky také Josef Lada. Ty jsi teď mluvil o komiksech, tak já jenom v rychlosti vyjmenuji některé z figurek, se kterými se mohli čtenáři seznámit a které Sekora kreslil. Figurka Cvočka, Pana Břouška, Bedříšek a Voříšek, Patrčka a Hnát, Kapitán Animuk, Kuře na pipi, těch bylo opravdu hodně. K té nejdůležitější, k Ferdovi Mravencovi, teprve směřujeme. Sekora se do Paříže ještě vrátil, ale.
On se tam vrátil v letech 1927-1928 a opět tedy se věnoval stejné činnosti, kterou provozoval už při tom prvním pobytu. Především tedy pracoval tam jako sportovní redaktor, psal jednak reportáže z olympiády, ale třeba i reportáže z dodnes známého a velice populárního cyklistického závodu Tour de France. Asi bychom měli říct, že vlastně ta záliba v tom sportu u Ondřeje Sekory přetrvávala po celá 20. léta a my si všichni Sekoru spojujeme s ilustracemi a s Ferdou Mravencem, ale možná se trošku zapomíná i na to, že už v roce 1926 Ondřej Sekora publikoval Česká pravidla rugby, což byla vůbec první pravidla v českém jazyce tohoto sportu. On byl velký příznivce rugby a dokonce nějaký čas působil jako rozhodčí a trenér dvou moravských rugbyových družstev, což je tedy sice drobnost, ale myslím si, že zapadá a patří do Sekorova života.
My jsme mluvili o tom, jak se ve Francii seznámil s těmi světovými časopisy, které zveřejňovaly komiksy. Já jsem zmínil některé z těch jeho postaviček. Pořád jsme ale neřekli to podstatné, nebo možná jenom jsme naznačili. Ty jsi říkal, že studoval práva. On nestudoval nikdy malířství, kresbu. A až když se Lidovky stěhují v roce 1928 z Brna do Prahy, tak se s nimi stěhuje i Ondřej Sekora a tady vlastně nějaké jakési umělecké, když to tak řeknu, vzdělání získal.
Sekora, který, jak už jsme si říkali, byl autodidakt, byl vlastně kreslíř amatér, tak najednou získal určitou potřebu to své výtvarné vzdělání nějakým způsobem doplnit a vlastně si ho i třeba i potvrdit, že skutečně na to má. On už samozřejmě byl tehdy člověk bezmála 30letý, takže nechtěl jaksi již vstoupit do toho prostředí ryze studentského, ani nemohl. A rozhodl se, že bude v podstatě navštěvovat uměleckou školu, konkrétně Vysokou školu uměleckoprůmyslovou jako hospitant. To znamená, řekněme dnešními slovy, jako jakýsi návštěvník externista. Takže se zapsal do ateliéru malíře Arnošta Hofbauera, což byl malíř, řekněme, takové té starší generace, takové té secesní ornamentiky, řekněme, takový pobočník i třeba Alfonze Muchy. A Pod vlivem Hofbauera se Sekora vlastně pokoušel i o určitý jiný typ tvorby, než tak, jak my ho známe. My ho známe jako kreslíře, ale on pod Hofbauerovým vedením vytvořil třeba celou řadu docela i zajímavých barevných akvarelů, různých krajinomaleb, různých takových skic z cest, z dovolených z přírody a tak dále, což je určitá poloha, řekněme, malířská Ondřeje Sekory, která není příliš známá. No a on v té škole u toho Hofbauera jako hospitant vlastně vydržel až do roku 1931, takže jisté určité nové techniky a nové způsoby zobrazování si tam mohl jaksi vyzkoušet a bylo to asi pro něj určitě i přínosné.
Zmiňoval jsem některé z těch postaviček, které Ondřej Sekora za ta léta kreslil a ke kterým se ale podle odborníků prý nijak zvlášť systematicky nevracel. Postavičkou, která se mu stala tedy osudovou, to byl mravenec Ferda. Já myslím, že Ondřej Sekora v mnoha rozhovorech převyprávěl tu historii vzniku Ferdy Mravence, který se objevil poprvé v roce 27, pak jakoby na chvíli byl odložen a až od roku 1933 vychází pravidelně kreslený seriál s Ferdou Mravencem v Lidových novinách. Já bych rád nakousl takové trochu politické téma, protože po válce se Sekorovi vyčítalo, že Ferdu Mravence, řekněme, zneužil pro tu propagaci výstavby socialismu, ale já jsem pochopil, že Ferda Mravenec byl, řekněme, politicky angažovaný už před válkou.
No jistě, tak ono to vycházelo i z té potřeby kresby pro denní tisk. Takže samozřejmě i ta témata, která Ondřej Sekora nějakým způsobem výtvarně zpracovával a aplikoval je na příběhy Ferdy Mravence, tak byly dost často politická témata, pochopitelně. Takže on reflektoval celou řadu vlastně společenských událostí v těch příbězích, ale třeba i politických událostí, takže tam se objevují komiksy s Ferdou Mravencem, které nějakým způsobem reagují třeba na nástup nacismu v Německu, na španělskou občanskou válku, na zbrojení a prostě na další mezinárodní události, které tehdy hýbaly Evropou a které Ferda Mravenec, řekněme, jako s určitou zkratkou a nadsázkou vlastně prožívá. Takže ten výtvarný doprovod Lidových novin a i ty příběhy Ferdy Mravence měly být vlastně jakýmsi ilustrovaným glosářem toho, co se ve světě děje, takže samozřejmě i ten Ferda je tam, řekněme, nějakým způsobem politicky angažován.
Knížka o Ferdovi Mravencovi vychází v roce 1935, tam už se tedy ukazuje, že tahle postavička je natolik dobrá a nosná, že se dá i knižně zpracovat. Do roku 1939 vyšla další řada knih a pak začíná válka a následuje takový, já bych řekl, že možná ne úplně raketový, ale pozvolný sestup. Nejprve březen 1941, kdy Ondřej Sekora je donucen podat výpověď z Lidových novin. V březnu 1942 je vyškrtnut z Národního svazu novinářů a to znamená, že už nemohl pracovat. Edo, proč? Co bylo tím hlavním důvodem?
Tím hlavním důvodem byl fakt, že Ondřej Sekora se v roce 1930 znovu oženil. My jsme dosud neřekli, že to první manželství s tou Markétou Kalabusovou to velice rychle ztroskotalo a krátce poté, co se Sekorovi vrátili z toho prvního pobytu v Paříži, tak došlo k rozvodu. V roce 1930 se Ondřej Sekora oženil podruhé, vzal si Marii Roubíčkovou, která byla židovského původu. Byla to dcera obchodníka židovského původu z Dobříše. A on samozřejmě, tak jak to tehdy bývalo, byl vyzýván k tomu, aby se v době protektorátu s manželkou rozvedl. A on to odmítl a pak samozřejmě z toho plynuly určité důsledky, které měly dohru v tom, že v podstatě nemohl být zaměstnán tak, jak by si přál a následovaly i další represe, které potom musela celá rodina, nejen tedy Ondřej Sekora, ale jeho manželka nakonec skončila v Terezíně, on sám nakonec byl v pracovním táboře, syn Ondřej byl u příbuzných, takže ta rodina vlastně de facto se v době protektorátu rozpadla, protože byla v podstatě násilně rozdělena z důvodu toho židovského původu Marie Roubíčkové. Ale my jsme ještě možná zapomněli říci, když hovoříme o knihách Ondřeje Sekory, že je třeba rozlišovat vlastně tvorbu Ondřeje Sekory pro noviny, to jest pro Lidové noviny, a tvorbu pro děti. Pokud hovoříme o těch komiksových stripech, tak tam je ta tvorba, řekněme, politicky angažovaná, je to novinářská záležitost. Ty knihy, které začal Ondřej Sekora potom publikovat u nakladatele Josefa Hockera zhruba od té poloviny 30. let, tak to už je Ferda Mravenec, řekněme, posunutý do té roviny literatury pro děti a mládež. A tam vlastně, přestože ten Mraveneček je pořád takový jaksi angažovaný, tak už jaksi je tam spíše ten didaktický, výchovný, řekněme, model, který je zaměřen na toho dětského čtenáře. Takže ty knihy Ondřeje Sekory o Ferdovi Mravencovi mají samozřejmě pochopitelně jiný charakter než ty kreslené vtipy, stripy, komiksy, které publikoval v Lidových novinách. To jenom vlastně na vysvětlenou.
Vraťme se do války, respektive do doby, kdy byl Ondřej Sekora internován v pracovních táborech, nejprve Kleinstein ve Slezsku a potom Osterode v Dolním Sasku. Takovou zajímavou reflexí je dopis jednoho ze známých umělců, kteří skončili také v tomto pracovním táboře, a to byl slavný český herec Oldřich Nový. Až 10 let po válce, v roce 1955, Sekorovi napsal dopis, který vlastně tak trochu shrnuje to, co zažívali oba dva během této internace.
Milý Ondřej, podívej se, co jsem našel. Tvoji krabičku, kterou si mi svěřil před víc než 10 roky. Vím, jak jsi ji měl rád. V zapadlém balíčku s nějakými zbytky z Osterode jsem ji objevil a tak ti ji posílám. Zbyla v ní ještě jedna z předválečných cigaret, které mě tenkrát do lágru došly v tom vykradeném balíku. Vím, že kouříš pramálo, ale dej si z ní aspoň šluka na vzpomínku, která sice není nejhezčí, ale přece jen omlazuje. Na Hagibor a na ty pacholky, kteří nás tam hlídali, a zase na všecky kamarády, se kterými jsme skládali slídu, na cestu do Německa, na Osterode a náš společný kavalec, na chlapa, který zvěstoval nad Gipsverke poplachy hlásnou troubou, na kabaret a bramborové divadlo před odjezdem a na naši první volnou vycházku do polí nad Osterode, kdy nad námi letěly bombardáky a schodili ti stříbrný papír, na to, jak jsme byli hrozně udiveni, že tam ještě zpíval Skřivan, a pak na cestu zpátky, na první nálet v Nordhausenu, kde se spoložil na pole čelem k nebi a já ležel pod vagonem s municí, na příjezd do Prahy a pak ještě na jeden jediný večer, kdy jsme se sešli u tebe. A po těch dlouhých letech dopis a krabička. Bylo by mnohé k povídání. Snad si jednou v tom šíleném schonu najdeme hodinu pro sebe, abychom si řekli, co máme na srdci. Pozdravuji upřímně tebe a tvoje.
Do jak dlouho vlastně Ondřej Sekora v tom pracovním táboře pobýval?
Tak naštěstí to nebyla příliš dlouhá doba, bylo to de facto od podzimu 1944, zhruba někdy do konce dubna 1945. Došlo tam ještě asi k jedné pauze, kdy on z jednoho pracovního tábora se vrátil do Prahy, pak byl chvilku v tom sběrném táboře na Hagiboru, pak ho odvezli zase do dalšího tábora. Nicméně ta jeho vězeňská zkušenost byla zajímavá a on ji vlastně de facto i literárně a výtvarně zachytil, protože poměrně v nedávné době vyšly přímo jako knižně vězeňské deníky Ondřeje Sekory s řadou velice zajímavých ilustrací, které vlastně popisují život v těch dvou táborech a vlastně i to prostředí, které, řekněme, nebylo až zas tak příliš ostré, jako třeba v jiných koncentračních táborech. Nicméně žádná dovolená to opravdu nebyla. Tvrdě se tam pracovalo, ty podmínky, ať už hygienické, nebo i řekněme obecně společenské, byly poměrně dost složité, nedostatek jídla a tak dále. O tom bychom mohli hovořit určitě velmi dlouho. Nicméně je zajímavé se do těch deníků podívat a vidět vlastně ten autentický zápis toho Ondřeje Sekory z toho prostředí.
Já jsem se ptal proto, že pokud nastoupil tedy v říjnu 1944 a v roce 42 v březnu byl vyškrtnut z toho Národního svazu novinářů, tak tady máme více než 2 roky, kdy byl bez práce, čím se živil? Nebo no tak, měl peníze nějaké?
Tak on naštěstí byl podporován svým nakladatelem Josefem Hockrem, což je tedy ten nakladatel, který jako první se odvážil vlastně vydat knihu pro děti od Ondřeje Sekory o Ferdovi Mravencovi už v tom 35. roce. A jelikož ty knihy získaly velkou popularitu a byly čtené, byly kupované, tak Josef Hocker na jednu stranu z určitých, řekněme, mecenářských důvodů a na druhou stranu i z určitých existenčních důvodů prostě Ondřeje Sekoru podporoval tak, že mu vlastně do dopředu vyplácel zálohy, aniž by věděl, kdy válka skončí, na knihy, které vyjdou až po válce. Takže takhle vlastně se Ondřejovi Sekorovi podařilo nějakým způsobem jako přežít a aspoň částečně zajistit rodinu díky tedy těm honorářům prostřednictvím nakladatele Josefa Hockera. Nutno ale říci, že Josef Hocker nebyl zdaleka jediný nakladatel, který tuto činnost ve prospěch českých spisovatelů dělal. Byli i mnozí další, kteří takto podporovali autory.
Po válce se Ondřej Sekora nevrací do Lidových novin. K čemu tam došlo?
Tak to známe vlastně jenom ze svědectví jeho syna Ondřeje Sekory, který v jedné vzpomínce uvedl, že neměl Ondřej Sekora příliš dobrý vztah s Eduardem Basem. Jak moc je to pravda, to asi dneska těžko posoudíme, ale každopádně víme, že v létě 1945 Ondřej Sekora nenastupuje do Lidových, respektive Svobodných novin, jak byly přejmenovány, ale do Novin práce. A později se začne podílet a spoluzakládat časopis Dikobraz, což, jak jistě posluchači vědí, byl vlastně časopis, který byl zaměřen na kreslené vtipy a ilustrace a zároveň se také podílí na vzniku nakladatelství pro děti. Tehdy se to jmenovalo Státní nakladatelství dětské literatury, později Albatros, tak Ondřej Sekora vlastně byl od počátku redaktorem knih pro nejmenší děti, takže se podílel vlastně na zrodu tohoto nakladatelství a na těch prvních knížkách, které vycházely.
Malinko jsme před chvílí hovořili o tom, jak byl Ferda Mravenec na přelomu 40. a 50. let a potom tedy v první polovině 50. let jaksi angažovaně používán. Já si vzpomínám na ten popivek Hola hola chlapci pětiletka volá, kdy tedy Ferda probouzí mravence v mraveništi. Co k tomu dnes vůbec dodat? Jak se na tyhle ty komiksy dívat?
Jde o to, jestli se na to budeme dívat, jak řekněme, kreslířsky nebo výtvarně, to je pořád stejný Sekora. A pak samozřejmě pro nás asi jsou v tuhle chvíli jako důležitější ty texty, nebo respektive to celkové ideové zaměření. Tak Ondřej Sekora se po válce, řekněme, stotožnil s ideály komunistické strany, začal pracovat vlastně v její prospěch. Ono to taky možná vycházelo i z toho, že už i ten prvorepublikový Ferda Mravenec, tedy ten Ferda pro děti, bylo vlastně takový, řekněme, mraveneček, který byl velice pilný, pracovitý, který se zakládal na takových těch nadčasových cnostech, jako je mravnost, počestnost, jako je píle, spravedlnost a tak dále a tak dále. A to vlastně byly všechno určité hodnoty, které minimálně v prvních letech po válce i ta komunistická strana v podstatě hlásala. Kolektivistické smýšlení, táhnout za jeden pro vás, budovat republiku a tak dále a tak dále. Takže to byly určité ideály, které vlastně Sekorovi a i tomu Ferdovi do jisté míry jako byly vlastní. Takže minimálně ten počátek 50. let byl i pro Ondřeje Sekoru určitou fází budování republiky, nového společenského řádu a do služeb budování tohoto nového společenského řádu poněkud angažovaně, tedy Ondřej Sekora postavil i Ferdu Mravence.
V roce 1952 Sekora opouští nakladatelství, stává se spisovatelem na volné noze a vlastně až do své smrti tedy vydává knížky o Ferdovi Mravencovi, různě je upravuje a píše nové. V roce 64 se stává zasloužilým umělcem. A teď jenom nakonec pojďme si na chviličku poslechnout hlas Ondřeje Sekory.
Myslel jsem, že vždycky to dítě potřebuje velikou spoustu nějakých nápadů, aby ten text byl hrozně hutný. No já jsem byl prostě přesvědčen, že nějaké vypravování pro dítě nesmí být dlouhé a už moje taková regule byla, že knížka už musí začínat v šestém řádku svého textu. Už musí začínat bavit děti. Musel jsem se řídit zajímavostí pohádek. Pohádky byly prostě pro mě vzorem. A taková pohádka, která začínala, byl jeden král a měl tři dcery. No tak to byl prostě začátek, který byl pro mě ukazatelem. Musí jít aspoň už na pátém, šestém řádku začínat děj ve velké hutnosti a zajímavosti pro děti.
Ondřej Sekora umírá v Praze 4. července 1967 v nedožitých 68 letech a jeho pozůstalost, poměrně rozsáhlá, je od roku 2015 uložena v Moravském zemském muzeu v Brně. Tak to byly dnešní portréty za spolupráci. Děkuji Eduardu Burgetovi. Edo, zase někdy naslyšenou.
Naslyšenou.
Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracovala Jitka Procházková a od mikrofonu se loučí také David Hertl.